Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ទីរពេទ្យធំបំផុតនៅសេសសល់ក្នុងទីក្រុង Aleppo នៃប្រទេសសេរីរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលោក Donald Trump វាយប្រហារលោកស្រី Hillary Clinton ដោយពិភាក្សាការមិនចេះលាក់អាត់កំបាំងខាងកាមតណ្ហារបស់ស្វាមីលោកស្រីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយមានចៅក្រមម្នាក់តិចជាងមុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុង Aleppoកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរីបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកទី2ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេជំរុញការវាយលុកដល់ប្រឡាយវាដើម្បីវាយយកក្រុងនេះទាំងស្រុងមកវិញអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃសមាគមពេទ្យអាមេរិកដើមកំណើតសេរីនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យអឹមលេខ10បានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងយ៉ាងតិចណាស់ពីរនៅពេលដែលពួកវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺពួកអ្នកខ្លំមើលស្ថានការមកពីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាមានវិជ្ជបណ្ឌិតប្រមាណ30នាក់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកស្រុក30នាក់ដែលជាប់គាំងក្នុងទីក្រុង Aleppo នៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជំរុញការវាយលុករបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើជាសង្កាត់សំខាន់មួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកណ្ដាលសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមផែនការមួយដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយប៉ុនប៉ងយកការមិនចេះលាក់អាតកំបាំងខាងកម្មតណ្ហារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត New York Times លោក Trump បាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាការវាយប្រហារអវិជ្ជមានទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនពីពួកស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតដែលចំនួន2ភាគ3នៃស្ត្រីទាំងនេះមិនចូលចិត្តលោកទេនេះបើតាមការស្ទង់មតិលោក Trump បាននិយាយថា Hillary មានចិត្តកំណាចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានចិត្តកំណាចអាក្រក់ជាងគាត់ទៅទៀតលោក Trump បាននិយាយយូរដល់ស្វាមីលោកស្រីដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001ថា Hillary Clinton បានរៀបការជាមួយអ្នករំលោភលើស្ត្រីខ្លាំងជាងគេបំផុតតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន New York Times ថា Hillary ជាអ្នកជួយឲ្យមានការរំលោភទាំងនេះហើយគាត់បានវាយប្រហារពួកស្ត្រីដែល Bill Clinton បានធ្វើបាបនៅពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធពីអ្នកនេះហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងពិចារណាលើកយកមកនិយាយថែមទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជួនលោកស្រី Clinton បានខិតខំព្យាយាមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ដោយបានផ្សាយសំឡេងរបស់លោក Bill Clinton ពិភាក្សាអំពីជីវភាពជាស្វាមីភរិយាជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton ការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump មានឡើងទោះណាជាមានការពិតជាក់ស្ដែងអំពីការរៀបការទីមួយរបស់លោក Trump ក្នុងបណ្ដាការរៀបការទាំង3របស់លោក ក្នុងបណ្ដាការរៀបការទាំង3លើករបស់គាត់បានចប់ដោយមានការលែងលះគ្នានៅក្រោយមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះមានទំនាក់ទំនងខាងស្នាជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានក្លាយទៅជាប្រពន្ធទី2របស់គាត់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមានតែចៅក្រម8នាក់ដែលបំពេញអាសនៈ9របស់តុលាការនេះហើយអនាគតរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនឹងត្រូវសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែងចែកខាងមនុស្សគមវិជារវាងពួកសេរីនិយមនិងពួកអភិរក្សនិយមចាប់តាំងពីមរណភាពកាលពីខែកុម្ភៈរបស់ចៅក្រមអភិរក្សនិយមអន្តូនីនស្កេលីយ៉ាហើយការនេះបានបន្សល់ទុកករណីសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយគ្មានសង្ឃឹមថាមានដំណោះស្រាយទេរហូតដល់ពេលណាចៅក្រមថ្មីម្នាក់ត្រូវតែងតាំងហើយទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងសម្រាប់អាសនៈទំនេរនេះគឺចៅក្រមសេរីនិយមមារីកហ្គាឡង់មិនបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាពួកគេនឹងរងចាំរហូតដល់ពេលមានប្រធានាធិបតីថ្មីជាប់ឆ្នោតដើម្បីពិចារណាអំពីបេក្ខភាពសម្រាប់អាសនៈទំនេរនេះក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់សម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រពៃពិធីសូធម៉ាស1នៅកដាលវាលនៅក្នុងប្រទេសយូស៊ីនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្តបរិយាកាសកកម្មសន្តិភាពមួយនៅក្នុងតំបន់កូកាសដែលទទួលឥទ្ធិពលប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកបច្ចឹមប្រទេសមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងទីក្រុងទ្បីលីស៊ីទៅកាន់ពួកអ្នកគោរពសាសនានៃសហគមន៍កាតូលិកតូចមួយក្នុងប្រទេសយូស៊ីសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានលួងចិត្តក្រុមមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការរកវិធីដោះស្រាយជាមួយចលាចលដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេការប្រជុំគ្នានេះជាក្រុមមនុស្សតូចបំផុតដែលគេមិនដែលបានឃើញនៅក្នុងឱកាសសូថូម៉ាស់នៅកណ្ដាលវាលដែលប្រពៃដោយសម្ដេចប៉ាបក្នុងបរិយាកាសនិកាយរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេស16ពួកអ្នកចាត់ចែងពិធីសូថូនេះសង្ឃឹមថាមានមនុស្សច្រើនជាង3000នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសូថូម៉ាស់នេះនៅក្នុងកិលាឋានមួយដែលមានចំនួនមនុស្ស 25,000 នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយូស៊ី2ថ្ងៃមុនសម្ដេចប៉ាបយាងទៅដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ីលីយ៉ានៃអង្គការព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Orthodox យូស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាពួក Orthodox មិនអាចចូលរួមក្នុងការសូត្រធម៌ Mass កាតូលិកបានទេពីព្រោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងទ្រឹស្ដីដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1054មកដែលមានការបែងចែកគឺសាសនាជាសាខាខាងកើតនិងសាខាខាងលិចសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ីលីយ៉ានៅក្រោយការយាងទៅដល់របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយព្រះអង្គគ្រៀងក្រុងនឹងមានជំនួបមួយលើកទៀតជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យរូបនេះនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាប្រទេសយូស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងអតីតតំបន់នោះនៃសហភាពសូវៀតដែលមានចំនួនច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រតិទេសនាកិច្ច3ថ្ងៃដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គនឹងយាងទៅទេសនាប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់នៅពេលតែប្រមាណខែក្រោយពីព្រះអង្គបានយាងទៅបំពេញប្រតិទេសនាកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេនីដែលជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អវត្តមាននៃអង្គការរឹងមាំមួយរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាពិសេសអ្នកមានវ័យចំណាស់ឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនោះក្តីមេដឹកនាំសហគមន៍នៅទីនោះនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនថែមទៀតដែលនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសង្ឃសភានៃ VOA រាជការពីរដ្ឋ California មកថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានអង្គការផ្តល់សេវាសុខភាពតូចមួយបានជួយក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតខ្លះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសង្ឃសភាពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយអ្នកស្រីមានអាយុ66ឆ្នាំហើយចង់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាដោយសារចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកស្រីមិនល្អទើបអ្នកស្រីមិនអាចយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីខ្វាត់សរឿនដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះថា
បើមានគេពយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អានឹងប្រហែលជាទៅបោះបើពីព្រោះអីអត់ទាន់ដឹងថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីហើយដោយថាអត់មានអ្នកពយល់ថារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េច
អ្នកស្រីខ្វាត់សរឿនថ្លែងថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1អ្នកស្រីយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវការអ្នកជួយឲ្យអ្នកស្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តប្រាប់ VOA ថា
ហើយការដែលខ្ញុំបោះលើកទី1នោះនឹងមានអ្នកពយល់ប្រាប់ថាមានរឿងចេះមួយចេះមួយគេនឹងជួយកាលហ្នឹងបានខ្ញុំទៅបោះដល់លើកនេះដូចថាអត់មានអ្នកពយល់ឲ្យច្បាស់លាស
់អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅតំបន់ទីក្រុងអូកឡិនក្បែរទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនតាមតួលេខមានជនជាតិខ្មែររហូតដល់ទៅប្រមាណ71,000នាក់រស់នៅរាយប៉ាយនៅទូទាំងតំបន់ប្រជុំក្រុងអូកឡិនសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមានអង្គការឬសមាគមដែលរឹងមាំហើយដែលអាចផ្តល់ជំនួយខាងកិច្ចការនានាដូចជាការជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេកាលពីមុនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានអង្គការនិងមណ្ឌលសហគមន៍រឹងមាំដោយរួមមានសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរនិងវត្តខ្មែរអូកឡិនដែលអ្នកស្រុកនិយមហៅថាវត្តចាស់ប៉ុន្តែសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2011មួយផ្នែកដោយសារតែការខ្វះថវិកាហើយវត្តចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយអាគីភ័យកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះមេដឹកនាំសហគមន៍កំពុងព្យាយាមសាងសង់វត្តចាស់ឡើងវិញនៅទីតាំងថ្មីមួយនៅក្នុងក្រុងអូកឡិនខណៈដែលវត្តទី2ថ្មីមួយដែលអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឧស្សាអញ្ជើញទៅសំសិលនោះកំពុងកសាងព្រះវិហារនិងអាគារផ្សេងផ្សេងមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុននិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតអង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបានដើរតួនាទីជាមធ្យោបាយនិងទីតាំងងាយស្រួលសម្រាប់ស្វែងរកនិងជួបអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរថ្មីបើគេមិនទាន់ប្រកាសថាតើការបាត់បង់អង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានការថយចុះឬយ៉ាងណានោះអវត្តមាននៃអង្គការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតមានការលំបាកនៅក្នុងការទាក់ទងពលរដ្ឋខ្មែរបើតាមតួលេខដែល VOA ទទួលបានពីការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ស្រុក Alameda ដែលរួមបញ្ចូលក្រុង Oakland ផងដែរនោះនៅទូទាំងស្រុក Alameda រដ្ឋ California មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណ950នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតមកត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះអ្នកស្រី Ho Malini មន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនិយាយពីភាសានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុក Alameda ថ្លែងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចខ្ពស់ជាងនេះប្រសិនបើមានសមាគមខ្មែរដែលជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតជាជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្យល់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានសមាគមខ្មែរឬក៏អង្គការមួយដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋបាលភាសាពួកអី ធម្មតាបើសិនជាមានសមាគមមួយទៅប្រជាជនខ្មែរនឹងមកប្រមូលផ្ដុំនឹងសមាគមនឹងហើយទៅពួកខ្ញុំអាចទៅជួយពយល់គាត់ហើយខាងសមាគមគេនឹងក៏អាចជួយពួកខ្ញុំផ្នែកនឹងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីថ្លែងថាកិច្ចការរបស់អ្នកស្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះពេលធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាសហគមន៍ជនជាតិផ្សេងទៀតដែលមានសមាគមរឹងមាំដូចជាសហគមន៍ជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមជនជាតិហ្វីលីពីននិងសហគមន៍ឡាទីណូដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ
លឿនជាងធម្មតាពួកខ្ញុំតាក់ទងតតតាក់ទងជាមួយប្រធានសមាគមបើសិនជាគាត់យល់ព្រមបើសិនជាអត់មានសមាគមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាតាក់ទងនៅណាដោយសារតែមានសមាគមពួកខ្ញុំដឹងថាមានកម្មវិធីអីមួយដែលប្រជាជនមកច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទៅជួយ
មេដឹកនាំខ្មែរនៅទីក្រុងអូកលិនយល់ស្របថាអង្គការសហគមន៍មានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនជាងមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកអិនសួនអ្នកជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរអូកលិនឬហៅថាវត្តចាស់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគីភ័យនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនទៅវៀតណាមគឺចិននិងវៀតណាមគេមានសមាគមគេច្រើនហើយគេតែងបង្កើតកម្មវិធីជួបជុំគ្នាបងប្អូនដោយឡែកចិនគេដោយឡែកវៀតណាមដោយឡែកដូច្នេះគេបានជួយដូចថាពង្រឹងអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗច្រើនគេមានមូលដ្ឋានគេមានទីកន្លែង
ប្រធានគណៈកម្មការវត្តរូបនេះដែលធ្លាប់ជួយពលរដ្ឋខ្មែរចោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012ថ្លែងបន្តដោយក្រៀមក្រំថា
សម្រាប់ខ្មែរជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគណៈកម្មការវត្តគឺកាលពីដើមយើងយកវត្តនឹងជាសង្គមការងារជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរពេលដែលខ្មែរមកវត្តទៅពេលតនេទៅមានចៅវត្តមានពូទីប្រឹក្សាក្រុងទៅវត្តយើងពន្យល់យើងអំពីសិទ្ធណាដល់អញ្ចឹងទៅសប្តាហ៍នេះយើងនៅខ្វះទីកន្លែងណាស់ឡើយ
ចំពោះសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរវិញនៅមុនការបាត់ទ្វាររបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011សមាគមនេះធ្លាប់មានកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចូលសញ្ជាតិនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ជនជាតិខ្មែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីលីសំបូស្ថាបនិកសមាគមដែលបានបិទទ្វារនេះមេដឹកនាំសហគមន៍រូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថានៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរតិចជាងមុនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតិចជាងមុនទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលសមាគមរបស់អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបាត់ទ្វារកាលពីឆ្នាំ2011
ក្រោយពីសមាគមយើងបាត់ទ្វារបាត់ទៅដូច្នេះសង្គមខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាគេថាជួយគាត់គេថាក្នុងរឿងរៀនដើម្បីទៅប្រឡងជា citizen ឬមួយក៏ចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងខ្វះការខ្លាំងដល់ហ្នឹង
អ្នកស្រីលីសំបូពន្យល់បន្ថែមទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយនៅតែមានការរារែកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិដោយសារបញ្ហាភាសានិងការភ័យខ្លាចអំពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះដូចជាកាតព្វកិច្ចចូលធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់តុលាការឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា jury duty ជាដើមអង្គការសហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរអាចសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនឹងស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមស្របគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងទៀតដែរលោកអិនសួននិងអ្នកស្រីលីសំបូថ្លែងថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមបន្តជួយជនជាតិខ្មែរឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអូកលិនមិនមានអង្គការសហគមន៍រឹងមាំនោះមានអង្គការតូចមួយដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ជនជាតិខ្មែរបានជួយបំពេញតួនាទីជាស្ថាប័នជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតនៅតំបន់ក្រុងអូកលិនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មសុខភាពរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថាសេរីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដល់ជនជាតិខ្មែរដែលជាអតីតជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចំនួន200នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រុងអូកលិនមជ្ឈមណ្ឌលសេរីនេះក៏ធ្លាប់បានជួយអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងទទួលជំនួយខាងការបោះឆ្នោតពីអង្គការសេរីគឺលោកឈីវឈីលោកជាអតីតជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានមករស់នៅទីក្រុងអូកលិននេះតាំងពីឆ្នាំ1982 ហើយលោកឈីវឈីបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកឈីវឈីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអូកលែនថាការបោះឆ្នោតជាករណីកិច្ចពលរដ្ឋដែលលោកបានសន្យាថានឹងបំពេញនៅពេលដែលលោកស្បុតចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំង
ពេលដែលយើងនិយាយជាមួយក្រសួងអន្តរប្រទេសច្បាស់ណាស់យើងបានស្បត់សេចក្តីប្រំធានជាមួយគេយើងលើកដៃស្ដាំមុននឹងឲ្យអង្គុយត្រូវឈរស្បត់សិនណាអ្វីអ្វីដែលជាការពិតសូមយើងនិយាយបើសិនណាជាមិនការពិតយើងមិនអាចនិយាយបានទេ
អ្នកស្រីម៉ូណាអាហ្វារីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេរីនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយលោកឈីវឈីដែរអ្នកទទួលសេវាពីអង្គការរបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ក្រុងផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្យល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃអ្នកទទួលសេវាអង្គការសេរីនៅក្នុងអំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោតថា
យើងនិយាយពីករណីកិច្ចពលរដ្ឋនៅក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមរបស់ពួកយើងយើងមានការពិភាក្សាជាក្រុមនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយការពិភាក្សាទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយនោះយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតមួយរយៈពេលសិន
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ូណាអាហ្វារីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់អង្គការរបស់អ្នកស្រីថាអង្គការសេរីរបស់អ្នកស្រីគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអូកលែនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ខ្មែរដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដើម្បីអាចជួយដល់កិច្ចការការបោះឆ្នោតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះសម្រាប់អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនការរងចាំដំណោះស្រាយយូរអង្វែងបែបនេះគឺយូរពេកហើយដោយអ្នកស្រីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជំនួយខាងភាសានិងបច្ចេកទេសពីអ្នកស្រីលីសំបូនិងអ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីផងនោះអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿននិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកវ័យចំណាស់មួយចំនួនទៀតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះពីទីក្រុងអូកលែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុរគីបានព្រមានថាប្រទេសលោកបានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយថ្លែងទៅកាន់ពួកសមាជិកសភានៅពេលបើកសម័យប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ឲ្យអាញាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលសម្រេចថាតើពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិឬទេដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសទុរគីប្រឹងប្រៀបខ្លួនរួចស្រេចហើយលោក Erdogan បានរិះគន់ដល់ការកៀងនៃកិច្ចប្រំពៃធ្វើឲ្យមានទឹកថាកាសេរីដែលគួរចូលជាធរមានក្នុងខែនេះដោយលោកបាននិយាយថាគោលចម្បងនេះជាសេចក្តីប្រកាសមួយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសទុរគីទេលោក Richard Olson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួល ភារកិច្ចពិសេសសម្រាប់កិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងស្វាស្វែងរកសញ្ញានៃការជឿនលឿនអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅមុនការបើកប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនៅសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើជាអ្នករៀបចំរួមគ្នានៃសន្និសីទទីក្រុងប្រ៊ុកសែលអំពីបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាខាងមុខនេះពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជាង70និងពួកអ្នកតំណាងនៃអង្គការអន្តរជាតិរាប់សិបនិងទីភ្នាក់ងារឯទៀតទៀតផងបានត្រូវរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនៃការមានសង្គ្រាមនិងក្រោយពីមានការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារមករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែត្រូវការការគាំទ្រពីអន្តរជាតិតទៅទៀតលោកអារុនជេតលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសការពិធីសារថាប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នឹងមកប្រកាសក្នុងរយៈពេល4ខែអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលមានសរុបទាំងអស់9.9កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារដែលមិនបានត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬដែលមិនបានបង់ពន្ធអាករលោកជេតលីបាននិយាយថាចំនួនប្រជារាស្ត្រដែលមិនបានបង់ពន្ធអាករជូនរដ្ឋអាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតពីព្រោះសេចក្តីប្រកាសខ្លះកំពុងតែត្រូវពិនិត្យនិងរៀបចំជាឯកសារតាមរយៈផែនការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវប្រកាសដោយលោកជេតលីកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាចំនួន64,275នាក់ដែលបានប្រកាសអំពីអ្វីដែលហៅថាប្រាក់ខ្មៅនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដែលនឹងត្រូវចប់នៅថ្ងៃសុក្រអាចបង់ពន្ធដារប្រមាណ 45% ជូនរដ្ឋដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននៅចំពោះមុខតុលាការខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបានចុះថមថយកម្លាំងបន្តិចម្ដងហើយដោយបានចុះពីឋានៈជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី5មកត្រឹមឋានៈខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី4នៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់លើមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខ្យល់ព្យុះនេះបានត្រូវរំពឹងថានឹងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងបង្កើតឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ការ៉ាបៀននៅក្នុងរយៈ2-3ថ្ងៃខាងមុខនេះពួកអ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះ Matthew ជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ខ្លាំងបំផុតនៅលើមហាសមុទ្រ Atlantic ចាប់តាំងពីមានខ្យល់ព្យុះ Felix កាលពីឆ្នាំ2007មកដោយសារមានខ្យល់មានកម្លាំង255គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខ្យល់ព្យុះមាត់ស៊ូបានតែរំពឹងថានឹងឋិតនៅជាខ្យល់ព្យុះមានកម្លាំងខ្លាំងមួយរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.